Bizkaian, hauxe da zeure irratia.
Sellers Arts and Fashion modea, artea eta gastronomia bustartzen dagoen proiektua da. Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeagaz alkarlanean dabil, azken erakunde honentzat dirua lortzeko. Elena Ruiz Dasua, Zaporeak erakundeko kideari, eskatu behar dotzagu ekimen honen inguruko zehaztasunen gehiago. Elena, egun honeta ondo torri.
Bai, kaixo, egunon.
Konta iguzu, zer da Sellers Arts and Fashion proiektua?
Ba, bitu hoxe, esan zun bezala, da proiektu bat, non disiplina desberdinetako artistak, izan daike ba, gastronomia mundukoak, moda eta diseinu mundukoak, arte mundukoa, ez? Artuko dute botila bat, izan daike la ba, txakoli, ardua, zagardo, lo que sea, eta interpretatuko du, ba, adibidez batzuk egin dioten, ba, como zegoen osan, como unos vestidos así como alta costurakoak, artista gero ba igual tipo eskulturantzeko bat bihurtu dute, ordu noise, gero botella guztiak subastatu egingo dira, eta lortzen den diru guztia Zaporeak entzat izango da, ordu lagunduko digute, ba hoize, eguneroko 3.000 ordu hoiek prestatzen Grezian dauden erpositu kampamendu eta kopertxonentzat, ba hoize, sukaldea mantentzeko eta hola.
Artista, diseinatzaile edo sukaldari txef horren artean nortzuk dagoz?
Ba, bitu, justo duela ordu erdi, gutxi gara bera, itzein de Pedro Subijanakin, pizkat itzeiteko, ba, fetxez eta tala, adibidez, ja, dazkagu botillak, de Agatha Ruiz de la Prada, de Inigo Manterola, baitara Elena Arzak egon zan, gurekin prentxorrekoan, da, dago, de todo, bai, pixka puzitatik, baita de Claudio Munoa dela, hemengo Euskal Herrian dagoen joiero bat, botella superpolita bat egitzula, aprobetsatuz, como kortxoa, bihurtuzun koiar, de oro eta ezakitze, eta superpolita, oza, oso ideia polita egitzun, eta, ba, hoxe, dago pixka denetarik, eta gainean, nola, hain artistak eta hain kreatiboak dira, ba, koitza egiten nahi da, gauz espektakularrak baita ere, ba, hoxe, honetik anetzakagu, baina dago txikoteren, za, txikotera baita ere, sumatu egin, eta, ba, nola egingo duen baita ere, bera, bere botila eta hola.
Azpimarratu behar dugu, Elena, proiektu irekia dela eta izan daitekela profesional artista gehiago batzea.
Hoi da, bai, osea, adibidez, proiektua hasi izan 15 pertsonekin, eta ja Ramon bera dela proiektuaren presidentea edo, esan zigun ja, dazkatela 24 botila, como a palabradas jendeak inordu noixe, hasi izan 15ekin, 24 dara matzagu, eta jendea ba ikusten nahi da, eta esaten nahi daitzen nahi da jo, babitu, ni baitare parte hartu nahi dut, osak, orain dazkagun izenak, ba, izan leike, urrengo hilabetetan, gehitzea gehiago eta handitzea.
Era guztietako lanak dira ikusten danez, eta ganera, haren egun, Donostian, egin zenduen prentzaurrekoan, horretako lan batzuk behintzat, hortxe erakutsi zendu esan.
Oida, bai, zeuden hor, 15 botilan ikuste gutxi gora bera.
Eta lehen esan dozunez, orain lan horrek han hemenka erakutsi egongo dira erakusketa ibiltari baten bitartez.
Oira, ba, intentzioa da botila hauek gero estatu maila osoan pizkat mugitzea, ordun jendea eta enpresak sobretodo da ikusteko, ez? Eta gurdun gero ja abenduan edo urtarrian egingo da subasta, ordun nola esposizio intineran teantzeko bat izango da, ba, jendea izagutze ditu eta jakingo du ba, ze botila nahi duen pujatu edo zein botilan hartu, eta hori segordu da pixkat, esposizio intinerantean, nun bukatuko du subasta horretan, nun diru aterako da, ba hori sukalderako.
Eta, dagoeneko zehaztatuta daukazuez lekuak, hau da, erakusketa hori nondik nora ibiliko dan zehaztuta dago, ala ondino?
Ba, oraingoz ez. badakigu hoize estatu maila osoan egin nahi dela, porque daude bai adibidez Arginano, Subijana, Talen Artak, Taino Manterola ta hauek hemengoak dira, baina gero daude baita ere beste jatetxe Andaluzia, Kataluña, osea, ta bueno, artista baita ere, pixkat diela estatu maila osoatik. Orduan baita ere intentzioa honekin da pixkat zaporeak Euskal Herritik kanpo baita ere ezagutzea, ez? Ta bai zaporeaken proiektua baita Grezia eta pertsona errefuxiatuen bizitzen aidean edo beraien egoera hain larria baita ere bizilizatzeko ta jakinarazeko beste pertsonei.
Eta gero errematea esan dozunez, urte amaieran, abenduan edo datorren urteko urtarrilean egingo litzateke, enkante hori antolatuta, enkantea bera, Madrilen izango da, Elena?
Bai, oi, bai, Madrilen. Ramon esaten duelako, Madrilen dela sobretodo dirua mugitzen dena, ez? Uh-huh. Azkenean hor daude artista eta jende gehiena, hor egingo da, bai.
Eta zelan sortu zen ideia hau?
Babitu hau sortu zen, Ramon Bera, hoxe dela proiektu, oza, proiektu honen direktore edo presidentea, Peiorekin aurkitu zen, Peio dela gure ekofundatzailea ja guztiok ezagutzen duguna, eta
bai.
Aurkitu zian kalean, itzeiten, eta Ramon esan zion, jo, babitu, ni guen txabertan nago proiektu honekin, ez dakize, eta Peio esan zion, jo, babitu, eski guri, hau superondetartzen zaigu, bazkenean, hoxe, bizibilitate ematen digulako, finantzazioa baita ere behar degulako, azkenean, ba, hoxe, egunero 3.000 otordu egiteko dua behar da, tanekin, ba, pixkat, atea ireki bat da, ez, eta horrela, asitzen Ramon beti esaten du, asitzeela banku batean hitz egiten kalean, eta azkenean, ba, proiektua junda handia egiten, eta dakaguna da orain, osake oso pozik gaude errekin.
Ba, gigu zaporeak erakundea, gobernuzkanpoko erakundea, aspaldidatnik dabilela horre lanean, besteak beste Lesbosean, bertako errefuxiatu kanpamenduetan, gaur egun, Elena, zein da ba, kanpamendu horretako egoerea?
Ba, larria, beti bezala, azkenean orain udara, hemen beroa baldin badakagu imaginatu Grezian, ailegatzen diela askotan, 30 gradutara, eta imaginatu, ba, hoize, gradu horiek, plastikozko karpa batean, edo aluminiozko kontainer batean, ez, azkenean ezakat, oza, ez dia, baldintza duinak, beti esaten dudana, umeak ezin dia eskolara joan, beraz, ezin dute ikasi, orduan, hoi aukera, oza, ahi diego, ez, ba, generazio pilo bati aukerak asko kentzen gero para el futuro, ezakit gero, ba, hoize, mugimendu askatasun horiek zakate, azkenean daude uarte batean, kanpamenduan, kanpamendu horiek arresiak dazkate, iturri potable, urpotablerekin ia ez daude kanpamenduan, orduan, ba, hoize, oso baldintza txarrak eta larriak dira.
Egunero otorduak prestatzen jarraitzen dozu, lehen datu bat emon duzu, 3.000 otordu prestatzen dozu ez egunero?
Hoi da, bai, hasi ginen 3.000 otordukin urrian uste, urria zara gutxi grabea, eta gure intentzioa eta helburu izan zen 2008 lehauean 3.000 otorduiek mantendu, eta oraingo zoixe egunero 3.000 otordua igea prestatzen. Egia da, orain txabertan justu baita ere, kanpamenduan 3.000 pertsona daudela, baina gero leno gehiago zauden, eta orain udaran askotan jende asko iristen da baita ere, orduan gu saiatzen gara beti mantentzen 3.000 otorduiek, ba, bermatzeko ez, 3.000 pertsona horiek izango dutela elikatzeko eskubide hori, ba, oire, bermatuta.
Eta, hemendik Elena, zenbateko lantaldea dago une honetan bertan Lesbosen?
Ba, orain txabertan aldazkagu, 6 pertsona diela pertsona asilo eskaeradunak daudela kontratautak, lanean, zukaldariak, obikin dira entala, eta gero juten bia hemendikan baitare, 6 voluntario Euskal Herritik, juten diela hiru astera. Egia da, orain, nola udaran jende asko oporrak dazka, juten da baitare, como voluntario por libre, nola baitez. Ta gero baitare, hor kanpamenduan, jendia askotan baitare ateratzen da, eta gure sukaldera etortzen da, pixkaz laguntzera, azkenean gure sukaldean, oso giro polita sortzen da, ez nola daude, ba, jende desberdina, oza, ba, bat Donostikoa, bestea Bizkai, Arrigorriagakoa, bestea Turkmenistan, eta bestea Afganistanekoa, orduan, gure artean baitare oso erlazio politak eta interkulturalismo hori sortzen da, orduan, kanpamendutik etortzen den jenderentzat oso espazio segurua, eta baitare laguntzen die ez, bizkat aktibo egoteko, eta gogoratzeko aldutela gauzak egin, que son validos baitare, eta pertsonak normalak diela bestela, kanpamenduan beti polizia diskriminatzen, oiukatzen, eta dakizea asten zaie, eta orduan oso garantzitsua da baitare, ba hori gogoratzea, eta eta sukaldean hori oso, osea, asko indartzen dugu.
Europara iristen diren errefuxiatuei janari duina eskaintzen jarritzen dozue, Lesbosen dinogunez, euren bizi baldintzak hobetzeko laguntzeagaz, baina ez dugu ahaztu behar, bertotik be lagundu geinkela, doantzak eginda, erakundearen bazkide eginda, ez da?
Hoi da, bai, gu beti esaten dugu, 3.000 orduak prestatzeko, kriston dirutza behar da. Zei hilabeterako hasi ginen duela 8 urte eta 8 urte eramatzagu. Zergatik, gizartea babesten digulako ez, eta bat egiten digulako gurekin, orduan, super garrantzitsua da gurekin, bazkide egitea, likagai bilketa bat antolatzea edo arroz pakete bat ematia. Igual bazkide zindia egin, baina, bueno, dazkatea 10 euro, doaintza hoi egitea, azkenean, 3.000 ordu hori prestatzeko, dirua behar da, eta baitare gizartearen babesa behar dugu, ez orduan guretzat oso garrantzitsua da, kitaldi hauek, ez azkenean bizibilitate ematen digutela, eta ematen digutela baitare aukera jendea bat egiteko gure proiektuarekin aldun moduan.
Basaporeak solidario garapenerako alkartea, irubikoitza.saporea.eus, hori xe zeuen webgunea, Elena Ruiz de Asua, eskerrik asko, Zelars Arts eta Anfasion ekimenaren barri emoteagaitik, eta sorionak egiten duzuen lan horregaitik.
Bai, mire zertzuei baitare bizibilitatea emateagatik, eta hau txai emateagatik.